Азатлык радиосу силе бүгін 24 апрель жымға күн микрофон алдында ландыш қарасы вы бүгін біздің топшыруда. Республикадағы сайлаулар хам оңа қадар ұзашақ праймриз турындағы хабарлар иріксізден елмайырға мәжбуритәлі азатлықа сәйесет білгішлері 21 апрель Қазанда Бірдем Русия фирқасы вәкілі Римма Ратникова Татарстан президентін жерлі депутатларының сайлауының өзінчәлікілі йоқларын аңлатырға тырышты. Гөрге тасмаларын халыққа көплеп тарату башланды. Татарстан һәм Башқұртстан шәһәрләрендә һәм районнарында да узган җәйдә кайберәүләр Колорадо тасмасы дип атаган бу тасмалар йөзләрчә мең дәнәдә таратылачак. Казанның Тукай музейында 2нче дөнья сугышында катнашкан татар язучыларын искә алдылар. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров Страсбургта Русияның кырымны басып алу турында сөйләде. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
АКШ президенты Барак Обама моннан 100 ел элек булган вакыйга сәбәпле әрмән халкына тилектәшлек белдерде. Әмма геноцид дигән сүзне кулланмады. Бу сүз урнына ул вакыйганы 20-нче гасырның күп кеше юк ителгән вахшилеге дип атады. Обама Госманлы империясында 1915 елда әрмәннәрне күпләп үтерүне кайгылы вакыйга дип атап, аның тарихи хәтердә урыны барлыгын һәм үткән белән хисаплашу кирәклеген дә әйтте. Госманлы империясында 1915 елда башлап әрмәннәрне сөргәннәр, вахшиләрчә юк иткәннәр, аларны үлемгә җибәргәннәр. Тарихи җирләрендә мәдәниятләре дә мираслары да юк ителгән. Бөтен яклар да зыян күргән, котышкыш кеш куллану 1 миллион 500 мең әрмәннең гомере өзелүгә китергән ди Обама. Киләчәк буын кабатламасын өчен без бу газаплы мирастан сабак алырга тиеш дип тәсти АКШ президенты. Обама сенатор һәм президентлыкка намзәт булганда әрмәннәрне күпләп үтерүне геноцид буларак тасвирлады һәм АКШ хөкүмәте моны танырга тиеш дип тә белдергән иде. Әмма президент булгач, Обама Төркиягә хөрмәт йөзеннән бу бәяләмәләреннән тыелды. АКШның НАТО-да беректәш булган Төркия геноцид дигән сүзне куллануны кире кага. Элегерәк Рим папасы Франциск әрмәннәрне күпләп үтерүне геноцид дип бәяләгән иде. Оппозициядагы РПР Парнас фирқасының рәистәше Михаил Касьянов АКШ конгрессына 8 кешедән торган исемлек тапшырды. Русия оппозициясы вәкилләре фикеренчә, әлеге кешеләр Борис Немцовка канығучылар. Касьянов Немцов исемлегендәгеләр Магнитский исемлегенә өстәлләр дип өметләнә. Шикләүләр кертергә тәкъдим ителгәннәр арасында Русия телеканаллары җитәкчеләре һәм журналистлар Владимир Кулистиков һәм Олег Добродея, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Аркадий Мамонтов, Андрей Караулов, Константин Семен, Дума депутата, тележурналист Алексей Пушков, барды білдіра Касьянов РБКға. Хәзер бу исемлекнең кара исемлеккә туры килү-килмәвен юристлар тикшергә тиеш. Касьянов алар туры килә, безнең карашыбызча, сүз кеше хукукларын бузу турында бара дип белдерә. 2012 елның декабрь аенда АКШта Магнитский кануны кабул ителде. Бу канун кеше хукукларын бузуда җаваплыларга шикләүләр кертү турында. Канун янәсе салым түләмәүдә гаепләнеп, Русия төрмәсендә үлгән Hermes Capital фонды юристы Сергей Магнитский исеме белән Хәзер Магнитский исемлегендә 34 фамилия бар. Немцов Магнитский кануны кабул итүне хуплаган иде. 2010 елда ул кеше хукукларын һәм ирекне шикләүгә җаваплылар кергән исемлек төсәргә тәкъдим итте. Борис Немцовның Кабахәтләр исемлегендә Владимир Путин беренче тора. Немцов быел 28 февральдә Мәскәү үзәгендә атып үтерелде. Икеяның шопинг центры Русия бүлеге генераль директоры Армин Микаэли Казандагы мега сәүдә үзәгенең янында Сахаров урамына кадәр булган станция төзелеше өчен акча бирергә ниятләре булуын раслады. Бу сәүдә үзәге янына Казандагы бердәнбер 2 кибетедә урнашкан. 2 бирәчәк 1 миллиард сум якынча төзелешнең 1/4 өлешен капларга тиеш. Бу станцияны төзү башлау әлегә аны эшләтеп җибәрү вакыты һәм Казандагы 2-нче тора юлын төзүнең вакыты ачыкланмау сәбәпле тоткарлана. Элегерәк Казан метросының беренче юлы Дубравная станциясе белән төгәлләнә һәм аннан Азинага баручы икенче юлга күчеп утыру урыны булдырыла дип белдерелгән иде. Казан Фёрс язуынча Татарстанның инвестицияле төзелеш идарәсе хезмәткәре беренче планнарга күрә Сахаров урамына кадәр 2 станция 10-нче микрорайон һәм Ломжинская урамында төзергә планлаштырылган булса да бірінші ширатта мега сауда үзәгі янындағы станция түзілерге тиеш деп білдірген.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аерылган булса, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 апрель Казанда Бердәм Русия фирқасы вәкиле Римма Ратникова Татарстан президентын җирле депутатларны сайлауның үзенчәлекле якларын аңлатырга тырышты. Бу көнне Татар-Информ агентлыгының матбугат чарашулары залында Алмат шәһәрлектә урын юк иде. Әйтерсең, Татмедия барлык мәхәллә журналистларга Татарстанның Дәүләт шурасы рәисе урынбасары Бердәм Русия фирқасының Татарстандагы сәяси шурасының сәркатип урынбасары Римма Ратникова белән очрашуга куру берген. Барлык рәсми матбугат чараларында моңа җыелган иде. Хәтта Римма Ратникова бу кадәр халыкны күрүгә гаҗәпләнеп тә куйды. Тагын да гаҗәпләндергәне Татарстан президенты сайлауына бәйле сораулар булды. Әмма ул аларның күбесенә тегәл җавап бирә алмады. Матбугат чарашуында кирәкле мәгълүматлар гына әйтелде.
Очень активно себя покажут представители других политических партий, ну, может быть, не всех из тех, которые зарегистрированы в нашей республике, но, во всяком случае, первые десятки, самые активные, которые участвуют у нас практически во всех выборах на территории республики. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы это была действительно политическая борьба. Что, конечно, для нас, для всех, я думаю, для всех татарстанцев, это совершенно особые выборы. У нас 10 лет не было прямых выборов президента. У нас два срока президент назначался, наделялся полномочиями. Значит, к нам в политсовет обратился координационный совет общественного движения вместе с президентом. Ну, так вот решил политсовет, что проведение праймериз президента можно доверить, необходимо доверить вот общественной этой инициативной группе. Детали какие-то, значит, как будет проходить праймериз, да, в каком формате он будет проходить, об этом, я думаю, это должны, во-первых, собравшись на свое заседание организационная инициативная группа, после начнут на первое заседание, они соберутся.
Может быть, уже в партии высказывались какие-то люди, может быть, пока неофициально, кто хочет пойти на эти праймериз, помимо Рустама Нургалича. Точно уже известно, что Рустам Нургалич тоже будет принимать участие в этих праймериз. Спасибо.
Ну, пока точно ничего сказать невозможно, потому что тем самым, я думаю, мы нарушим, у нас даже пока формат не определен, как это будет проходить. Когда инициативная работа поработает, свои регламенты утвердит, и когда объявит о том, что значит, у нас начинается, вот, вот тогда мы будем говорить уже более конкретно. Пока я ничего сказать не могу. Партия ШМД, Алдан Таушкин, Лидерство правительственность, Олимпия Шахтерна, Камиля Шенкебзанна, Тула Машкапта, читап кыздырабыз масштаблы бектен масштаблы шуның белән аерылып тора 900 җирле җирлектә уздырылачак ул безнең өчен әлбәттә җиңел эш түгел һәм шуны да әйтәсем килә бердәм россиядан башка бер генә партиядә бер генә сәяси партиядә андый одан тавыш бирүне уздырмый президентның электораль базасы, партия базасыннан да киңерәк дип саныйбыз без. Шуңа күрә сәяси советка, безнең региональ рухның сәяси советына инициатив, иҗтимагый төркем мөрәҗәгать иткәч, без аларны хупладык, аларның бу фикерләрен, бу инициативасын һәм аларның кулына тапшырдык президент сайлаулары буенча праймеризны уздырырга. Һәм әлбәттә, партиядә артка чигелми, каядыр күләгәдә китми һич тә, без алар белән бергә булырга тиешбез.
Татарчада әйтсәгез, һәм тарихта гомумән бар идеме, журналистан депутат булып киткән кешеләр? Сездән тыш, хәзер, яңа заманда.
Яңа заманда. Безнең дәүләт советында журналистлар актив катнашты. Бу белән яңа тарихта дигән инде. Иң яңа тарихта журналистлар катнашты. Аларның исемнәрен дә әйтеп китеп була, әлбәттә. Безнең Зилә Рахимьяновна Валеева, Роберт Минулин, ул Сабантуй газетасының редакторы, Шәйләр Чапта, Сәйләр Безнең журналистлар күп, бүгенге көндә дә күп түгел алар бар. Анда узыр өчен журналист булу беренче яктан ул уңай фактор дип әйтер идем. Чөнки журналистларны танылар бит, аларны беләләр, аларның язмалары аша. Ләкин алар әле эшләр. Официально выборы президента будут объявлены в те сроки, о которых я уже сказала, не ближе, чем за 90 дней, не дальше, чем за 100 дней. Это приходится на период от 4 до 13 июня. Я думаю, мы так мы планируем пока, что именно в этот срок будет проведена сессия заседания Государственного совета, который объект президентского выбора.
Дейді Бірдем Русия вәкілі Римма Ратникова. Әлігі язманы хәм видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көреді оқиды аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Ozatlyq радиосын тыңлайсыз. Совет Чырын Сталин сағынушы Русияда коммунистик инқилап жетекшісі Ленин туған күнге 22 апрельге туры кетіріп, Георгий тасмаларын халыққа көплеп тарату башланды. Жеңу күніне 9 майға қадар дәвам етешек ил көлем шара барышында Татарстан һәм Башқұртстан шәһәрләрендә һәм районнарында да узган җәйдә кайберәүләр Колорадо тасмасы дип атаган бу тасмалар йөзләрчә мең данәдә таратылачак. Акча җитми дигән сылтау белән илдә хастаханәләренә ашыгыч ярдәм хезмәтләрен кичекнәйтү, кимәтү мәктәпләренә бу күренешне киң күләмдә салганда şirketләрдән җыелган һәм дәүләт бюджетыннан бүлеп бирелгән акчалар хисабына шундый киң күләм пиар чаралары бик күп шәрәвештә уздырыла. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин Казан урамнарында бу тасмаларны таратуны күргәннән соң булай диде.
Бүген Казанда Георгий тасмаларын тарата башладылар. Шәхсән үзем ул тасманы йөрәгем белән кабул итә алмыйм. Аның тирәсе Георгий тасмасы тирәсендә инде дахаслар да сүнми. Көннән көн күбәйе. Кемдер әйтә, Власов отрядларының тасмасы кулланылғанды. Икенчеләр аның гомумән икенче бөтен дөнья сугышына катнашып булмауын әйтә. Шәхсән үзем татар кешесе буларак, милли җанлы татар кешесе буларак, Георгий тасмасын кабул итә алмыйм. Аның миңа да, минем милләтемә дә, халкым тарихына да бернинди катнашы юк. Теге шул вакытта аның теге дин мәсьәләсендә Георгий изге Георгий Гайбейді бұлған іске алғаш, біз бітінді мұсылманнар, біз тігі ниндер ізгілерге табынырға тиіштігі үшінің білінде бейлі менің мінәсәбәтім. Хәм шәхсән өзімше Георгий тасмасын өзім тағмыйым, тағырға жиынмыйым. Мен аның орнына Татарстан тасмасын тағуыны хәм ертуіне құлай керем. Біз мені Азатлық ұйышмасы 5 жылылік Татар тасмасын тарата башлаған едік. Бұл біздің тасма ол. Татарстан гербын, Татарстан Республикасының байрағын түрәтлей, ол безінің дәулетшілігі символы, шоңа қарай ол милеті безінде республикада ешеген халықларында бірләштіре ала деп саныйм. Тағын бір фикір әйтәсім келе, Георгий тасмасын тарату, шығару, бетін ішләрі үшін дәулет шақты көп ақшалар тұздыра. Қызғанша қаршы, біздің Татарстан дәулетті татар тасмасын тарату үшін ниндер ақшалар шығармай, бөліп етмей, біздің Азатлық ұйышмасы біз өз инициативасы белән өз ақшабызға, өз тапқан ақшабызға шығаруға тырыша.
Азатлық татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин булды. Депутат Римма Ратникова мондай фикердә тора.
Бу бик яхшы инициатива, сездә бар икән анда кешеләр. Алар үзләре вы записываете, конечно, да, я хочу сказать, что это очень хорошая инициатива, на самом деле, которую нужно поддержать, но ее надо озвучить, и потом эти же ленты еще надо напечатать, это нужно найти средства на это. Если вы действительно хотите, чтобы эта инициатива получила продолжение, то надо с ней уже выходить в эту паблику.
Ярни келечекта Георгий лентасы урнына Татарстан...
Урнына түгел.
Иксендә бергәме?
Аны югалтырга ярамый. Георгий лентасын югалтырга ярамый. Чөнки ул нидер саяси проблемага әйләнеп килә. Аны Украинада күрәбез без нәрсә шул ленталар турында. Ул кичкенә генә, шундый кичкенә генә бер билге үзенә күрә. Ә нинди саяси проблемалар килеп чыкты. Аны югалтырга ярамый. Һич тә ул безнең хәтеребез. Без аңа туры булып калырга тиешбез. Ләкин шуңа өстә Россия флагларын лента формасында, Татарстан флагларын лента формасында үстәп таратса, һәм бәйрәмгә чыккан кешеләр үш лента, бәлки кем кемгән инде кем нинди теле, бәлки өчесен дә тагып чыксалар, бу бик яхшы булыр иде минемчә. Монда бер нинди шик куйырга ярамый кешегә. Ул аның үзенең теләге булырга тиеш.
Инициатив группа сезгә керсә, депутатларга, сезгә инде
депутатларга кермәсеннәр, үзләре эшләсеннәр. Барысында депутатларга гына кайтарып калдырырга кирәкме?
Диде Бердәм Русия фиркасыннан депутат Римма Ратникова. Әлеге язманы һәм видеоны безнең интернет сәхифәбездән күрәдә укый да аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сез Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Казанда милли зыялылар Тукайдын Ульянканын үзенчәлекле итеп иске алды. Жамаатчылыкка бийик шагыйрынын халык адабияты деген театрлаштырылган экспозициясы тәкъдим этилди. Чараны Тукай музей менен бирге Татар утары комплексы ыштырды. Ул сәүдәгәр Хамид Сәбитовның утарында орнашкан анда Булгар кунаханасына кадәр шары клуб утырышлары үткән дип санала. 1910 елда, ягъни моннан 105 ел элек бийик шагыйр Габдулла Тукай Сәбитовның Кабан көле буендагы йортында халык адабияты лекциясын окуган. Шул чарага чакыруунун көчүрмөсүн Сәбитов йортунун бүгүнкү хожалары өзлөрү ыйыштырган Тукай пышмагында саклый. 1914 жылдан бирде Шарык клубунун тыргызылуу турунда айтылса, быйыл Тукайны эске алуу кечеси өткөрүлдү.
Терезесі кімей юқ қына нәрсе білен сөз башлап та, нашар қызларға бәйләнсән, хур боласын белгілі кімей шын хақиқат сөзіні шартлатып айтып бере алуын. Иң ұңдыншылы түтәл, сенің яныңнан һәр тады сынын турайтып күте.
Әлеге кешеден видео язманы біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Сіз Ozatlyk радиосын тыңлайсыз. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров Украина белән Европа берлеге арасындагы бәйләнешләрне кырым татарлар хәле Русияны кырымны басып алуыннан соң булган вакыйгалар турында Страсбургта чыгыш ясады. Бу һәм башка яңалыклар белән Төркиядә кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bu hafta 22 Aprel gününde gün tertibinde Ukrayna krizi ve Kırım barıydı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin 22 Aprel'deki Ukrayna ve Kırım meselesinin gün tertibinde olganı görüşülerine Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Refat Çubarov da iştirak etti. Fransa'nın Strasbourg şehrinde olgan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin toplaşığına iştirak etken Refat Çubarov da Kırım'ı geri kaytarmak için Rusya'nın zayıflaması gerektiğinin ve 20. asırda Kırım'ı geri almak için 40-50 sene beklenilmeyeceğin bunun geri kaytarılacağın aittı Refat Çubarov. Kırım'ı Rusya öz özlüğünden vermeyecek. Bunun için de cenk açmaya da gerek yok ama milletler ara normlara göre Rusya bu Kırım'ı geri kaytarmak mecburiyetinde dedi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin 22 Aprildeki bu toplaşığında Ukrayna'nın siyasi vaziyet, havsuzluk meselesi, Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınması meseleleri gün tertibinde idi ve parlamenterler bunun hakkında öz pozisyonlarını paylaştılar. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Refat Çubarov aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin toplaşığına gelgen vakitte Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muznikesen'le görüştü. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muznikes daha evveli Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne 18 hatta 17 sayfa koleminde Kırım'da insan hak hukuklarının bozuluğu, Kırım Tatarlarına karşı yapılan hareketler, baskılar, represiyalar, Kırım Tatarlarının başına gelgenleri hakkında Rusya ve Kırım'daki hükümetin yapkanı haksızlıklar hakkında ken bir rapor neşretken idi. Bu görüşüde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubar şunu kuvanarak aitmak mümkün ki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Ususen İnsan Hakları Komisyası Kırım'da olup geçken her bir vakiyadan haberleri var. Kırım'da Kırım Tatarlarına ve diğer halklara karşı hükümetin, organların, Rusya hükümetinin yapkanı haksızlıklar, hak hukuk bozululuları her şey pek yakından takip etile dedi. Ötken hafta sonu 17-18 Aprel günleri Yalta'da Aksyonov hükümeti bir milletler ara ekonomik forumu geçirgen idi. Aksyonov'un da aytkanı gibi bu forumga çet memleketlerden alaka pek az idi. Lakin buga Türkiye'den bir Kırım Tatarı, Türkiye'deki Kırım Tatar Dernekleri Federasyası adından iştirak etti. Universal adlı bu Kırım Tatarının Türkiye'deki pek çok Kırım Tatarını temsil etkeni gibi Rusya'da gazetelerde, televizyada gösterilgen haberler çıktı. Buga Türkiye'deki gerçekten faaliyet göstergen 43 Kırım Tatar Cemiyeti'nin ve vakıfının temsilcileri bir bildiri neşretip katı reaksiya gösterdiler. Şunu da aitmak gerekir ki biz radyo olarak, jurnalist olarak bunu araştırdık. Üniversitenin Türkiye'deki Kırım Tatarları'nın herhangi bir bürosu olgan, ofisi olgan hiçbir Kırım Tatar cemiyeti yok. Sadece kağıt üstünde bazı bir cemiyetlerden 2-3 tane cemiyetten bir federasyaya getirgeni hakkında malumatlar var. Buna Universal adlı kişinin Türkiye'deki Kırım Tatarların temsil etkendiği Rusya tarafından propaganda yapılması adının köterilmesine Türkiye'deki hakikaten faaliyet göstergen 43 Kırım Tatar Teşkilatı bir deklarasyon yapıp buna narazılıkların bildirdiler. Kırım Tatar Teşkilatı'nın bildirisinde şunday aittı. Türkiye'de tarihi 60 seneden ziyade olgan Kırım Tatar cemiyetleri bir araya gelip binlerle aktif azasının Kırım'da Kırım Tatarlarının hak hukuklarının her şeraitte korçalanmak ve Rusya tarafından meydana getirilgen hukuk ve ahlak dışı işgalinin toktatılmasına son verilmesi için güçlerin birleştirdiler. Ne var ki hususan Rusya presyasında, medyasında ve Rusya propagandasını yapan bazı neşir organlarında Türkiye Cumhuriyeti'nde adresi belli olmayan, azalarının hiçbirisine ulaşılamayan, tabılmayan, kanun boyunca hukuki varlığı olup olmayanı meçhul olan Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu aslında bir federasyon Türkiye'deki Kırım Tatarlarının ve onların cemiyetlerinin temsilcisi olarak gösterildi. gerçekte ve yuridik olarak var olup olmadığını bilinmeyen böyle bir federasyonun ve onun umum reisinin adından hareket etken kişi Kırım'da Rusya yanlısı işbirlikçilerle beraber hareket alıp varmakta, Rusya'nın politikalarına kol tutmakta ve bu haberlerde Türkiye'deki bütün Kırım Tatarlarının ve teşkilatlarının özüne bağlı gibi göstermektedir. Şunu aitmak gerek ki, bu federasyonun Türkiye'de resmi olarak hiçbir yerde bürosu, ofisi yok ve kanunlar boyunca iş alıp bargan bir faaliyeti de bulmagandır ve bunun alakalı olarak da Türkiye'nin İçki İşler Ministerliği bunun için hukuki işlem başlatkandır. Bu öz özüne hayali ve yuridik bakımdan olup olmaganı belli olmagan böyle bir federasyonun Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarının diasporasının temsilcisi olanları hakikatlerge tamamen aykırı ve yalandır. Buna Türkiye'deki 43 Kırım Tatar Teşkilatı'nın kurganı bu platforma azı olan dernekler Kırım Tatar Milli Kureşi'nin ilke ve prensipleri dahilinde Kırım'ın işgalden kurtulması maksadının faaliyetlerine toktamay devam edecektir denildi bu deklarasyada. Emel Kırım Vakfı'nın idari azası, Emel Jurnalı'nın yazı işleri müdürü ve yazıcı Sayım Osman Karahan rahmetli oldu. Buna Sayım Osman Karahan hakikaten Kırım Tatar medeniyetine büyük hizmetleri keşken bir insan idi. Buna onun 3 cilt koleminde hazırlaganı doğruca Kırım Tatar şivesi, lügatının de Bekir Çobanzade adına mükafatını kazangan idi. 2013 senesinde Sayım Osman Karahan. Sayım Osman Karahan Kırım ve Kırım Tatarlarının alakalı hususen Kırım'dan çıkan, Dobruca'da yaşayan Kırım Tatarlarının medeniyetlerinin alakalı pek çok kitaplar neşretken idi. Sayım Osman Karahan malum olganı gibi Mart ayında da Kırım Tatar Yazıcılar Birliği'ne Zafer Karatay'la beraber fahri aza olarak kabul edilgen idi. Bunun belgesi de yakın zamanlarda Zera Bekirova tarafından getirilip özüne takdim edilgen idi. Sayım Osman Karahan epey bir vakitten beri de hastaydı, tedavileniydi. Buna Sayım Osman Karahan 23 April günü İstanbul'da geçindi. Sayım Osman Karahan'ın cenazesi 24 April günü Cuma namazından son Fenerbahçe camisinde kılınan cenaze namazından son İstanbul'da toprağa verildi. Buna Emel Kırım Vakfı'nın İstanbul Kırım Tatar Cemiyetlerinin reisleri, cemiyetlerinin azaları ve çeşit şehirlerden gelen Kırım Tatarları, Romanya'dan gelen Kırım Tatarları iştirak ettiler bunun cenaze namazına. Sayım Osman Karahan ağamızın cenazesinin tabutunda tarak tamvalı kok bayrakta sarıldı. İstanbul Türk Ocakları'nın yaşlar grubasında 22 April günü misafir konuşmacı Emel Kırım Vakfı'nın reisi ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay'ydı. Zafer Karatay İstanbul Türk Ocağı'nın yaşlarından 3 saat boyunca sohbetleşti. Kırım'da olan vakıyalarını anlattı ve gelecek günlerde 18 Mayıs'ın yıl dönümünde ve yapılacak faaliyetlerge bu Türk Ocaklı yaşlarını davet etti. Şunu da kaydettik ki Türk Ocaklarının yaşları ötken senelerde de Kırım Tatarlarının faaliyetlerine en çok aktif destek vergen insanlar.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Hürmetli dinleyiciler, azatlıqnın bugünkü tapşırığı şunun bilen tamam. Bizim tapşırıqlarını şulaq internet sähifemizde de tinglay alasız. Adresimiz azatlıq.org. Mikrofon altında landış qarasız buldu. Sağ buluğuz.